Hei, og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest en gammel kjenning. Han partneransvarlig I akseleratoren Agrator ved Universitetet I Ås. I tillegg jobber han som både rådgiver og dagleder I selskapet Intellis. Velkommen, Salvador.
Takk skal du ha, Lukas. Det en glede å være tilbake her.
Ja, det en glede å ha deg tilbake. Det jo, jeg vet ikke, kanskje, det et år siden? Nei.
Det var I fjor.
Nyttår?
Ja, kanskje.
Var vi juletider, var det ikke?
Det var juletider sammen med Torgeir. Ja. Waterhouse.
Mm.
Altså vår tradisjonelle jule, julespesial.
Ja, for de som ikke vet det, så har jo, vi har jo vært partnere på denne podcasten tidligere, og hadde masse episoder sammen.
Da fra 2017 begynte vi egentlig, ja. Høsten 2017, og så har vi vært her hver uke, frem til hva, nesten slutten av 2018, og så, litt mer, og så det sånn blitt mer sporadisk.
Ja. Da snakket vi mye mer om big tech.
Vi snakket veldig mye om big tech. Vi snakket om plattformøkonomien, hvis du husker det. Det var I begynnelsen. Det var en del konsepter som startet der. Fintech. AI. Så vi var med på å utbre litt grann de konseptene. Og så var, tror jeg vi var de første som satt kritisk søkelys på, på unicorns. Hva de var, hva de ikke var.
Mm.
Og hva de leverte og hva de ikke leverte
ja.
Og så den finansielle siden av innovasjon og markedssiden det jeg synes det var
veldig bra jo, altså, du har jo endelig fått rett
ja jeg har fått rett lenge men nå har det blitt tydelig
Ja.
Nei, altså, hele det greia, alle visste hvordan når dette skulle gå gærent.
Mm.
Og det I det øyeblikket Federal Reserve skulle øke interest rates, altså renten.
Ja.
Og det har vært, først var det 2008, ikke sant, det startet hele på alvor. Og så var det denne, og så prøvde de å øke renten, og så gikk aksjemarkedet ned. Og så ble de skremt I Federal Reserve, ikke sant, og så økte de litt grann, og så kom covid, og så masse stimuli, og så enda lavere renter. Og så det som har skjedd nå at en del covid og Putin har forårsaket en del eksterne faktorer, som har gjort at Federal Reserve ikke har en annen utvei enn å øke renten. Det må også ECB etter hvert også gjøre, men de kommer til å prøve å utsette det så lenge som mulig, fordi I det øyeblikket du øker renten I Europa, så jeg vet egentlig sinnskjølig, så vet jeg ikke hvordan Spania, Italia, til og med Frankrike, Hellas, kommer til å overleve euron.
Nei, for nå har vi en situasjon hvor tech-aksjer faller dramatisk.
Ja, det var 30-40% eller noe sånt.
Ja, og det virker som investorer altså I tidligfaseselskapet også begynner å holde litt penger tilbake, altså teknologi, ja. Altså startups sliter en del nå.
Ja.
Hvorfor det, altså, slik du ser det, hvorfor det sånn?
Hvorfor investorene skremt?
Ja.
Det skremt fordi når en investor ser at børsen går ned, spesielt I de selskapene som de har investert I, som de I lang tid har investert I, så blir de selvfølgelig skremt, fordi de ser at det samme kan skje med selskaper som fortsatt ikke på børs, derfor ikke så transparente for alle sammen I sine resultater, og som man ikke kan være veldig sikker på hva slags fremtid de skal ha, det de kommer til å ha. Og særlig Facebook har blitt veldig påvirket av det, til og med Apple har blitt påvirket av det, men de selskapene som har blitt mest påvirket av det, de selskapene som, som hadde hele sin verdivurdering basert på uendelig vekst, som etter hvert skulle gi dem verdensdominans med markedsandel som ingen kunne måle seg med. Og at for å nå den posisjonen, så det de gjorde var rett og slett å kjøpe markedsandeler ved å levere produktene sine til under kostprisen egentlig. Og det kunne ikke gå på I lengden, ikke sant? Og som jeg lærte en gang, gjeld I seg selv ikke noe gærent, fordi nå hele systemet her overflod med gjeld, men det gjør deg veldig sårbart. Så I det øyeblikk, alt dette har skjedd, eksterne faktorer har skjedd, Og for å øke renten, så all den gjelda nå veldig, den skjelver i buksa. Alle de som har gjelda, de ser hvordan det kan gå, ikke sant? Så det blir mindre likviditet i markedet, og det som egentlig bekymrer meg mest at når Federal Reserve, dette mye makro altså, men når Federal Reserve øker renten, og ECB ikke gjør det, sentralbanken i Europa ikke gjør det, hvor tror du at pengene kommer til å gå til? USA. Og de kommer til å absorbere mye, mye investeringskapasitet fra Europa.
Hvorfor er det sånn?
Fordi folk kommer til å plassere sine penger i de, landene som gir mer penger for renten uten risiko. Mm. For sine investerer uten risiko.
Ja, for at du, altså, vi snakker om putte penger i banken.
Putte penger i banken, eller statsobligasjoner i USA og så videre, ikke sant? Så det det kommer til å igjen det samme som det skjedde i finanskrisen. Altså, plutselig, når det var krise i USA, ikke sant, banken i USA, hva gjorde folk? Jo, de kjøpte dollar.
så USA tjener på kriser?
Det, ja, ikke sant? Så det er det som egentlig, det er egentlig en black swan-faktor som jeg ser der. Egentlig white swan, ikke sant, fordi, eller så. Men det er en faktor som jeg ser som kan påvirke veldig også likviditeten og tilgang til kapital i Europa. Ikke bare for startups, men stort sett. Og alle disse programmene som EU har, Green Deal og Repower EU og så videre, de er ment som et samarbeid mellom offentlige penger direkte fra EU, fra de ulike landene og fra privatkapital. Mm. Og hvis privatkapitalen ikke stiller opp, så faller hele disse programmene. De bare blir destroyed.
Men jeg har sett noe på skifter, jeg har sett noen unntak, og det jo spesielt innenfor fornybar. Ja. Der det fortsatt mye penger, altså kanskje enda mer til og med, og cybersecurity er ja. Også et annet område som går veldig bra.
Ja.
Da.
Ja.
Og vi ser det også i trender i investeringer i Norge, at disse områdene fortsatt får penger.
Men det ikke rart, fordi når det kommer til bærekraft, det regulatorisk bestemt at det skal være sånn.
Mm.
Altså, EU har bestemt at, hva var det, i 2030 i Norge, og senest 2050 tror jeg det i Spania. For eksempel, vi skal alle kjøre elektriske biler, for eksempel, ikke sant? Så det var, og det er en politisk, et politisk mål i EU, gjennom EUs Green Deal. At
er det smart å bygge business på hva myndighetene bestemmer?
Da begynner vi å snakke om planlagt økonomi. Og du vet hva jeg synes om det. Men problemet med planlagt økonomi at hvis det kommer akkurat det som har skjedd nå, ikke sant? EU hadde en veldig fin plan med å, altså vi skal gå fra fossil til fornybare, kjøpe masse solceller fra Kina, ok? Vindmøller og så videre. Og så skal vi supplere i mellomtiden, så skal vi, fordi du genererer ikke solenergi når du ikke har sol, i mellomtiden så skal vi bruke gass, ikke sant? Som forurenser mindre enn andre fossile drivstoffer. Og det var veldig fint, frem til, og det var planlagt, det er planlagt økonomi, sånn skal vi gjøre, og det var strenge regler, strenge lover, så det er lovbestemt, det var planlagt økonomi på sitt beste slash verste. Og så kom Putin og gjorde det som mange ikke trodde ville skje, eller i hvert fall ikke EU, og så gikk alle disse planene til helvete, for å være helt klare. Og nå skramler de med noe som heter Repower EU, som jeg synes er en av de mulighetene som grunnere og investorene også i Norge har. Det de gjør med Repower EU at de vil selvfølgelig akselerere den overgangen til mer bærekraftige kilder. De vil kjøpe mye gass fra andre steder som Qatar, men all det der ikke nok. Så det de kommer til å bygge opp såpass mye fornybar energi tar tid. Så det, det som EU har gjort, nå som policy, det blir garantert. Hvis denne situasjonen varer lover ut av det, og du og jeg kommer til å bli overvåket på det, er å spare energi. Og de snakker nå om alt, ikke sant? Hvor mange lys du har hjemme som er oppå, og så videre. Och det ger ett par möjligheter. Den första möjligheten är att vem som helst kan komma med något som gör att strömsällskapen kan spara pengar eller bruk. Självklart välkommen, för igen, detta kommer att bli regulatoriskt bestämt. Och ja, alltså allt som besparing är en god idé. Allt som kan öka effektiviteten i i strömnätverket, som må gå genom en huge uppgradering uansett. Du ändrar inte en hel modell med transport från
allt som har med energieffektivisering
absolut. Ja. Och den andra är overvåking.
Ja.
Först säger jag att det ska vara sån frivillig. Okay, du må vara klar över att vi måste spara energi, sant? Men på ett annat tidspunkt, som hvis denna situation varer, så blir det en anbefaling till något som man rätt och sätt må göra. Och då kommer vi till att Big Brother kommer till att slå till. För de har medlen nu. Det hade de inte för 20 år sedan, eller i sista krisen som var på 70-talet. Och jag tror att den är en väldigt viktig möjlighet för alla grundare och deras investerare att se, okay, hur kan myndigheterna enable, hjälpa övervaka förbrukare och sällskapen, bedrifter, med att spara energi. Det tror jag är en fantastisk möjlighet där. Och Norge är en energination. Så vad väntar vi på?
Som vi har ju en del spännande sällskap som jobbar in i energispace, men det, du menar rum för fler och större.
Det är rum för fler och för större, och vis igen, vis EU bestämmer sånt ska det vara, så blir det en explosion för marknaden, blir nästan oändlig, sant?
Men alltså, en ting är ju att ta tag i ting som vill bli ett behov framöver. Men annan ting är ju de som är i en situation idag där det inte är lönsamma är växtsällskap.
Ja.
Hvordan? Ja, eller vad ska de göra?
Ja, det är ett gott spørsmål. På stående fot. Är det som man säger? På stående fot, ja. Då tänker jag flera ting. För det första må du veta om du är levedyktig eller inte. Och jag tror att det som sällskap som är i den situationen. Och jag tror det första du måste göra, okej, okay, och tänka, okej, okay, hvis jag inte växer i hela tatt, null, färdig. Tjener jag pengar då? För den narrativen har alltid varit, nej, vi taper pengar för vi växer, skönner du? Och vi därför vi tränger mer pengar. Så vad hvis du inte växer? Vad hvis du gör alla de grepen som du på papperet, som du på Excel-arket, som du egentligen bör göra i tillfälle du inte vill växa mer?
Ja.
Vad sker då?
Blir
disse tallene en sorte, er de fortsatt røde? Fordi hvis de fortsatt er røde, så har du et svært problem. Fordi det betyr at din forretningsmodell ikke er sustainable i det hele tatt. Ikke bare i en vekstsituasjon, men i det hele tatt. Så enten øker de priserne.
Så du må bli lønnsom, sier du?
Ja, men jo. Men i fundamentalt, i din kjerne,
ja,
må du være lønnsom.
Ikke sant? Men du må bli lønnsom, rett og slett.
Ja, du må bli lønnsom, rett og slett. Ja. Men det er ikke alle som kan komme til å klare det.
Nei.
Og hva gjør vi med dem?
Ja, hva gjør vi med dem?
Ja, og da tror jeg den enten sier, ok, thank you very much, that was it, it was fun. Det det ene du kan gjøre, og jeg synes ikke det noe feil med det.
Mange synes det feil med det.
Ja, men det er ikke det.
Jo fortere du kommer dit, jo bedre.
Jo, nettopp. Altså, det du kan gjøre er å grave en dypere og dypere, et dypere og dypere hul i samfunnet. Ikke sant? Du kan ikke være som Netflix, som sist jeg så på, tjente 300 millioner dollar i bottom line, og måtte investere 8 milliarder. Altså, det går ikke. Ikke sant? Så det er den ene. Men det andre er at, kan du ikke finne deg noen som kan kjøpe deg, som kan skaffe synergier med deg, som gjør at du allikevel blir lønnsom for de nye aksjonærene. Og det tror jeg det er en riktig... Fordi tenk at når de store selskapene kjøper de små, og det har vi diskutert en del ganger, ikke sant? Men de store selskapene er ikke spesielt gode, de gjør det også, men de er ikke spesielt gode på gjennombrudd, og hva kan jeg si... disruptive forretningsmodeller og businesser. Men det de pleier å gjøre, og det er deres privilegium, de venter till all, tänk att disruptiva för det alltså disruption tar lång tid och det kräver många döda, ikke sant? Så de bara sätter sig ner och de väntar till alla dessa grunder slås mot varandra och när de flinkaste eller som har mest flax pekar sig ut som vinnare, då kommer de och köper dem till ett premium. Och det syns jag en logisk
väldigt smart. Null risiko.
Ja, null risiko. Du kan också bli bypassad, men det är det de gör. Ja. Stort sett. Och så där och så det och vad det de gör är att de säger okej, vem av dessa sällskapen är bäst manager, vem kan ha bättre fundament i sin strategi, men också vem kan vi ha bättre synergier med? För det de köper egentligen är synergierna de kan tillföra kärnverksamheten stort sett.
Ja.
Så hvis du är ett sällskap som är i en sån situation, först sätt dig ner och tänk, okej, hvis jag inte vill växa det hela tatt, tjener jag pengar eller tappar jag fortsatt pengar för att bara behålla det bare minimum? Eller så, vem kan vara en god taker för mig? Ja. Vem kan jag skapa högst de största synergierna med?
Men hvis du tappar pengar, vem vill köpa det då?
Någon som kan skapa synergier nok med dig, ja, så att det kan väga upp för de tappene. Och som kan kanske bruka egna resurser för att erstatta de resurser som du, som en som uavhengig entitet, må bruka.
Ja. Så det är egentligen en god tid för att vara investor och corporate, egentligen?
Jag tror det. Jag tror det, visst utör.
Men ironiskt nog så satsar ju aldrig i dåliga tider.
Vad säger du?
De satsar aldrig i dåliga tider.
Nej, och det är möjligheten nummer två. Nej, men vet du vad? Det är därför jag sagt att en sån sällskap må ta initiativ. Må gå till det stora sällskapet och säga, du, vet du vad? Vi tror vi har en möjlighet till att skapa ett synergier samman med det. För det motsatte som du säger, sker sjeldent.
Hvor skaper sig forhandlingsmakt da? Altså hvis du kommer med et selskap som hvor alternativet er å legge deg ned, og så kommer det for å bli solgt til noen andre. Hvilken forhandlingsmakt har du da? Altså da sier de andre, vi kjøper det for en kroner.
Ja, nei, det er veldig enkelt. Du går til en til new business, eller forhandlingsutvikling, new whatever. Du skjønner hva jeg mener, radikal innovasjonsavdelingen i en stor corporation som akkurat nå skjelver i buksa akkurat som alle sammen. Mange av de ideene og produktene de hadde er gått i vasken og de må respondere til for hva de har gjort. Og så går du deal til dem og sier, er dette en mulighet som dere kan satse på? Noe som dere kan i hvert fall dempe det dere har gjort eller skinne med? Foran toppledelsen, men jeg sier, vet du hva, ja, vi har gjort dette her, men vi har denne muligheten, den fantastiske muligheten av det selskapet som dere har sett så mange ganger i skifter, som akkurat nå i en dårlig situasjon, men vi har beregnet sammen at det finnes synergier som både oss i denne avdelingen som, og kjernevirksomheten kan dra nytte av. Så det er, finn de avdelingene der, som akkurat nå muligens i en ikke så behagelig situasjon, och prova och göra en win-win icke både mellan sällskaper och mellan människor. Ja. För de människorna som jobbar där har familjer.
Och så kan du säga si att vi kommer till dere först, men hvis ikke dere er interessert så snakker vi med konkurrenterna deres.
Du kan göra är att bluffa i en sån situation. Alltså allt går till helvete och så kan du inte gå och bluffa. Ja, förresten visste inte alltså vi kommer till att tjäna pengar oavsett alltså. Nej. Du var öppen. Var öppen. Se vad det är. Och dessa sällskap, de stora sällskapen har värdsättelsesavdelningar, M&A-avdelningar som kommer till att ge dig en värdevärdering som du måste slås mot. Men de kommer till att se igenom det. Så ikke prøv å være smartere.
Så gi opp, eller finn synergi med et etablert selskap. Er det noen tredje?
Nei, men det første er å se om du kan være lønnsom hvis du ikke vokser.
Ja.
Det er det første. Altså fordi hvis din historie...
Ja, la oss si du kan være lønnsom.
Ja.
Men det vil også kreve litt tid da. Och bli det.
Ja, men da, altså, greia er kanskje det neste du må gjøre er å bremse litt i den veksten. Det er også en mulighet, ikke sant? Men først undersøk, vær litt ærlig mot deg selv, og si, ok, hvor er vi? Vi har nå vokst veldig hardt, veldig mye, Vi har ikke, vi har tatt totalt disrespekt for bunnlinje. Ingen tok det i betraktning. Hva gjør vi nå? Ikke sant? Når ting har endret seg, vi må være ærlige mot oss, og si, har vi bygget noe som kan skape verdi for oss, investor, for oss som ansatte og grunnere, for investorene og for samfunnet, eller digger vi oss bare dypere? Og jeg synes ikke å dyge seg dypere en god idé, og det ikke moralsk riktig engang.
Men det ditt alternativ da? Finne ut om du lønnsom. Hvis ikke, gi deg. Alternativt finne en synergi med noen andre.
Ja, eller vokse litt, ja, nei. Vi har kommet fra premissen om ja.
Finns det noen alternativer til det?
Ja. Finn, ja, det er bra som stiller sånne spørsmål. horisontal integrasjon. Finn konkurrenter, fusjoner, reduser din kostnadsbase, og få tilgang til enda større markeder egentlig.
Mm. Altså vi har en sak i dag om Confrere, videoselskapet.
Ja,
Confrere,
ja.
Som i dag,
var det ikke folk fra Schibsted som lagde den?
Nei, det var han som lagde AppearIn, som ble Whereby.
Ja, 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 nettopp. Unnskyld.
Svein.
Ja.
Svein Ingvar Villassen, tror jeg.
Yes, du er
altså. Ja, han, de har jo nå fusjonert med en konkurrent.
Nettopp.
I europeisk konkurrent.
Nettopp.
Som Daily.
Nettopp.
Og ja, det er en del konsolidering på gang nå.
Ja, og det er logisk også, ikke sant? Så det er de tre, eller du kan, altså, hvis vi virkelig... Nei, jeg sa, jeg kunne tenke meg å fusionere også vertikalt, ikke sant? Ta flere ledige verdikjenn, men når du har en problematisk finansiell situasjon, så går det vanligvis ikke. Men ja, horisontal integrasjon, veldig god idé. Og så finnes det noen muligheter selvfølgelig, og det å finne, altså disse perioder, hvis du ser historisk sett, hvor mye disse rentesjokkene varer, de var et sted mellom 3 og 5 år.
Mm.
Det er det de pleier å være. Det hele den tjum opp og ned, ikke sant? Så det går også an å finne, hvis du har cash, fordi det er det eneste de ikke har snakket om, har du cash i balansen? Hvis du har cash i balansen, hvor mye kan du holde ut til dette rentesjokket går over, og vi begynner en ny boom igjen? Det også en analyse som man bør gjøre, ikke sant? Ikke bare om jeg lønnsom hvis jeg ikke vokser, men hvor mye penger har jeg, hvor stor min krigskasse for å holde ut frem til vi går over denne perioden. Og det også selvfølgelig et alternativ.
Ja.
Det kan man også gjøre.
Bør man ta opp lån? Det smart å gjøre? Utfordring nå
altså, hva garanterer du lånet mot? Og hva slags rente må du betale for et lån i et selskap som taper penger og har problemer? Det selvfølgelig veldig avhengig av hvor stor ditt selskap rukket å være. Men det fortsatt et lite selskap, så det nesten garantert at du må stille opp med boligen din.
Mm.
Så får se hva kona din eller ektemannen din har å si rundt det der. Det finns likevel noen finansielle institusjoner som nå, etter Putin også, vi må begynne å snakke før etter Putin, etter Putin også, har etablert programmer for å låne til startups.
Mm.
Jeg trenger ikke å nevne noen av dem, men de store har gjort det. Så det også en mulighet å gå til banken og spørre hva man kan få, ikke sant? Men jeg synes at det er best å spørre om penger når du ikke trenger penger.
Ja. Men da trenger man ikke penger.
Jo da, men du må trenge penger for å vokse for eksempel, ikke sant?
Ja.
Eller for å modernisere et land. Ja. Og da er det du gjør at da kan du låne penger, fordi det er enklere for banken å forstå at du kommer til å betale tilbake, eller ting må gå veldig gærent, ikke sant?
Ja. Men det sånn at man utforsker disse mulighetene, og hvis man ikke kommer noen vei, så det ja. Å få seg en vanlig jobb da.
Ja, eller ikke.
Mm. Eller starte nytt.
Eller starte på nytt. Altså greia at, og det også veldig interessant. Veldig interessant, jeg vet ikke. Jeg synes det er stimulerende. Stimulerende. Og det at, altså, siden 2008, egentlig litt før det, siden Google ble børsnotert, ja, det var i 2009, kanskje, vi har hatt en fantastisk utvikling av teknologiselskapene, og verdien deres i børs, eller på børs. Så, greia at vi var uansett i sluttfasen av en sykkel, cycle, sykkel?
Syklus.
Syklus. Ikke sykkel, syklus. Vi i sluttfasen av en syklus, og alle de selskapene som var børsnotert, norske også, i den sektoren, hvis man vil kalle teknologisektoren en sektor, for teknologi egentlig
gjennomsyrer alt.
Men ok, den sektoren. Vi var, altså alle disse selskapene var, som man kaller på engelsk, price to perfection. Altså ingenting kunne gå gærent, og allikevel var det overpriset, ikke sant? Så det som smart nå jo, selvfølgelig, du kan være investor, være veldig skremt, eller vil sikre en del av din formue, og du har tjent mye penger med dette her, med denne syklusen, og så kan du kjøpe gull og statsobligasjoner i USA, og ikke vet jeg, få alt i madrass, I don't care. Men mange kommer til å tenke litt, jeg har blitt rik før, hva er neste syklus, ikke sant? Og der er mange, mange muligheter som man kan se på. Men demografi en mulighet, for eksempel. Europa, Japan og Kina, som kalde verdens lokomotiver når det kommer til økonomi, de blir eldre fortere enn de fleste. Altså, befolkningen blir veldig gammel i disse landene, i disse områdene. Hva kommer vi til å gjøre med de jobbene som de unge har gjort frem til nå, plukke bær, hvor mange, altså du finner ikke polsk ungdom som kommer til Norge nå lenger for å plukke bær. Det finnes ikke. Altså gå og se på pyramiden, altså befolkningspyramiden i Polen, it's destroyed. Du får ikke tak i de menneskene, de få menneskene som de er så ettertraktet, de kan jobbe et annet sted. Så hva gjør norske bønder? Ja, de importerer arbeidskraft eller hyrer fra Sør-Øst-Asia, der du har en ordentlig befolkningspyramide nå, ikke sant? Det altså alt som har med erstatte enkle jobber som ungdom, altså som unge mennesker pleide å ha som inngangsdør i arbeidslivet, alt som har å erstatte dem, alt som har mekanisere, øke effektiviteten, robotisere, automatisere, både kontorarbeid og fysisk arbeid, vær så god, en veldig bra mulighet. Og det går dessverre også, eller dessverre. Og det stopper ikke der, ikke sant? Fordi en av de største, hva kan jeg si, arbeidsgivere av disse folka, disse unge folkene, var militære. Hva skal vi gjøre når vi har Putin ved siden av? Og vi ikke har unge folk nok.
Roboter. Droner.
Du ser hva som har skjedd i Ukraina. Det også ganske morsomt at Putin ikke hadde tenkt at nå finnes det droner, men virket litt forankret i en annen tid. Men du kommer til å ha sånne roboter. Du har et problem der, fordi noen av dem må tenke selv, og da må de ta...
Det sånn Skynet begynner?
Ja, whatever, men det kommer til å skje uansett. Ja. Altså, det mange som skriker og sier, det kan vi ikke tillate, og vi har moral her og etikk der. Men når du må, så må du.
Hva da? Investere? Altså,
ja, ha.
Bygge våpen?
Bygge soldater, for du ikke har nok.
Noen kommer til å gjøre det.
Ja, noen kommer til å gjøre det.
Og de fleste vil være enige at det er bra å ha et forsvar.
Ja, ja. I hvert fall når det skjer ting.
Men det ikke alle som har lyst til å være de som gjør det, da.
Nei, det akkurat det. Og det er det. Det finnes folk som jobber i forsvarsmaterialindustrien. Altså, hallo. Jeg ville sannsynligvis ikke vært en av dem, men jeg skjønner at det en jobb som man må gjøre.
Mm.
Så, så den erstatningen må vi, må vi gjøre. Jeg tror jeg hadde noen andre... Nei, det var egentlig... Jo, barnehager! Mm. Hvem jobber der?
Vil du ha roboter I barnehagen
nå? Nei, jeg vet ikke. Men noen må komme med en løsning. Altså, når vi har 1,4... Var det I Spania, var det 1,4... Altså, fertilitetsratioen var på 1,4, Tyskland 1,6... så vidt I Norge på 1,7 tror jeg, noe sånt altså når du har så, så altså når det finnes, når det ikke finnes altså 20, hva var det? 10-20% av all arbeids workforce, ikke sant?
Mm.
I land som Tyskland og Japan kommer til å forsvinne de neste 10 årene 10-15 årene Altså, man, og vi har ikke folk I å erstatte dem.
Man har snakket om en eldrebølge lenge, da.
Ja, ja, ja.
Men nå skjer det, på en måte.
Nå, fordi, ja, fordi de babyboomers, de begynner I å gå og ta pensjonen sin in droves. Ja. Ikke sant?
Må jobbe lengre.
Må jobbe lengre. Så, ok, så dette alt som å ta vare på de gamle, for de blir mange.
Altså, det du sier
at... Og hjelpe de små barn I barnehagen med... uten å ha folk til å gjøre ja, det, hva
det du,
gjør vi da?
Det du kommer med nå egentlig ideer til andre ting man kan gjøre.
Ja, ja, ikke sant? Nei, sektorer der man ja. Kunne satse på.
Ja, men disse sektorene her har jo, de har ikke nye, på en måte. Det har jo vært snakk om dette lenge.
Ja.
Men du tenker at nå
det er rotasjon
som akselererer nå. Ja,
det rotasjon, ikke sant? Fra take no whatever. Mm. Hva blir neste, jeg hadde en eksempel, vi skal lage en sånn Airbnb for hundepasser, ikke sant? Altså, sånne stupide ting, så blir de enda mer stupide enngjørninger. Altså, hvilke de trendene som kan skape sunne foreningsmodeller, fordi det finnes et momentum. Mm. Det finnes klare drivers bak. Det det jeg prøver og en ting som jeg synes også veldig interessant at det jeg ville kalle virtuelle innvandrere. Tyskland en eksportnasjon. For eksempel, Tyskland en eksportnasjon.
Eksport, ja, så e-sportnasjon.
Nei, eksportnasjon. for eksempel, de kommer ikke til å ta nok folk internt til å opprettholde den økonomien, så de må eksportere enda mer. Og da kommer de til å trenge enda flere folk. Husker du den berømte 1 million innvandrere I året, som Angela Merkel snakket om, og som alle, ja, hun hadde kanskje rett. Men det som veldig interessant, og som pandemien har gjort med verden, at nå trenger du ikke å flytte fysisk. Du kan flytte virtuelt.
Mm, men du flytter fysisk til Spania.
Jeg flytter fysisk til Spania. Nei, ok. Nei, egentlig det virkelig. Begge Jeg flytter fysisk til Spania, men jeg virtuell innvandrer I Norge fordi jeg jobber derfra. men jo, men jeg mener at du kan godt være spanjol eller italiener og jobbe for et tysk selskap, som ikke har engang kontor i Spania eller Italia.
Ja, men du kan også være nordmann og jobbe virtuelt for andre selskaper I verden.
Ja, det kan selvfølgelig du
gjøre. Det er en større utfordring enn at andre kan jobbe I Norge?
Det en stor utfordring, fordi lønningen I Norge veldig høye. Jeg snakker om den perfekte synergien mellom å ha land med høye lønninger. Tyskland for eksempel I hvert fall høyere lønninger I Spania, som klarer å tiltrekke seg flinke folk til Spania, fra Spania og Italia og whatever, som har gode utdannelse, som bor I land som mest sannsynligvis kommer til å gå til en veldig hard periode på grunn av det gjeldsberget som de har begravet seg I, og som kan klare å tjene bedre enn I hjemlandet gjennom å selge sin tid og sine tjenester over nettet. Og da tror jeg nok at det finnes en stor mulighet til selvfølgelig alle disse vektøyene rundt remote jobbing og sånt, men hva med online HR? Altså alt som rekruttering.
Mm.
Skatt. Avklaring av skatt. Ferdighetstesting. Annen byråkrati. Simultan oversettelse. Altså, det finnes utrolig mange tjenester som man kan lage IT-tjenester man kan lage for å gjøre den muligheten til en virkelighet med minst mulig effort fra arbeidsgiverens side, og kanskje også arbeidstakeren. Men det der synes jeg også at den muligheten...
Alt som handler om remote.
Alt som handler om remote, men ja. Frem til nå har vi snakket litt mer remote innenfor et land, ikke sant?
Jo, men tenk på...
Og tre dager i uka, og så... Nei, jeg snakker syv dager, altså fem dager i uka, ja. Fra et land til et annet, ikke sant?
Ikke sant? Så alt som understøtter remote ja. Arbeid.
Ja,
ja.
Ja. Nettopp. Det har, og ikke bare Zoom...
Nei, men, og men det også.
Men, og det også. Alt som Teams kan bruke som plugins... for å gjøre den muligheten til en virkelighet så fort som mulig, desto bedre.
Mm.
Og det må ikke nødvendigvis med Microsoft levere.
Nei.
Ikke sant? Så da har vi også en bra mulighet.
Ja, det mange som har gjort mye penger på å være plug-in til Microsoft. Enten I, altså å være, bygge på andres økosystem.
Ja, det det. Fornuftig. Altså, det super, og I tillegg gjør det mye enklere å internasjonalisere seg.
Mhm.
I stedet for å måtte gå rundt med en koffert og banke på 1000 dører i hver region I verden, det jævlig slitsomt. Unnskyld, det veldig slitsomt. Veldig slitsomt og veldig ineffektivt. Og du trenger mye flaks.
Yes. Du, vi må avrunde. Hva tenker du totalt sett den perioden vi I nå, med en voldsom nedgang? Det noe vi kan, tror du vi kommer opp igjen fra den kjapt, eller tar det lang tid?
Ja.
Og tror du det blir bedre?
Ja.
Det må bli verre for å bli bedre?
Ja, jeg tror det kommer til å ordne seg, og jeg tror det kommer til å peke seg noen veldig store vinnere og veldig store taper. Vi starter med det mest simpelt. Som jeg sa, disse rentesjokkene varer I fem år.
Jeg tror det vil vare I fem år, fordi ja. De har gjort det tidligere.
Ja, altså, nei, hver gang. Ja. Altså det veldig interessant. Du går på Google. Google, rente, altså rent, nei, interest rates, Federal Reserve. Og så ser du kurven sin 50-tallet. Og hver gang det har vært en eller annen form for sjokk, Vietnamkrigen, 70-tallet med oljekrisen, ikke sant? Whatever. Egentlig det den siste som var stor nok til å kunne sammenlignes, kanskje. Men du ser at hver gang det tar 3-5 år. Først en periode der sentralbanken ikke tør, for det ødelegger mye av økonomien.
Ja.
Og så kommer den, da, når du først bestemmer seg, så kommer alt for sent til bors, og så må de øke veldig.
Mm.
Og det det som sannsynligvis kommer til å skje nå. Og det en periode på 3-5 år. Så dette kommer til å ordne seg. Du må stålsette deg, nei, for at, ok, vet du hva, det er fem år. Og det, hvis de tør. Så maks fem år.
Maks fem år. Minimum tre år.
Hvis de ikke helt dumme I hodet, så ja, minimum.
Men hvis det blir fred I morgen, og,
nettopp,
og Kina gjør noe med det,
du har et problem der med det. Du har fortsatt to problemer, ikke sant? Denne problemet at de globale distribusjonskjedene helt destroyed. Det tar lang tid å bygge dem opp igjen, og så det som Kina gjør helt erratisk. Du vet ikke hva de gjør med covid. Har du sett de bildene altså fra satelliten med alle båtene, de cargo-båtene rundt Shanghai? De bare står der og skjer ingenting med dem. For det finnes altså, en av verdens største havene, det bare stoppet. Hele verdens globale distribusjon stopper der. Så det er en faktor som kommer til å påvirke inflasjonen I en stund. Og den siste
faktoren... Kina må jo tape veldig på det der. Folk må jo ja. Utforske lokal produksjon.
Ja. Kina har gått over 350% gjeld over GDP. Det landet og noen, så det ulike beregninger, men noen regner med at Kinas befolkning kan... halveres siden 2012 og sånn til allerede 2050. Så det landet har et problem. Så ja, det kommer til å gjøre noe med inflasjonen. Samtidig som vi har investert så lite I oljeinfrastruktur, blant annet fordi det har kommet mange olika besked från myndigheten över hela världen att nu satsar vi på renewables, ikke sant? Och det tar 10 år. Så det är men det finns två och där jag slår slutet med det Lukas. Avslutar med det finns två faktorer som kommer till att bekämpa inflationen på sikt. Den ena är befolkningen, alltså demografin, för de gamla folk konsumerar förbrukar mindre än yngre folk. Och det kommer till att pressa priserna. Det är det ena och det andra är teknologi. Teknologi är i sig själv, oavsett vilken teknologi, är i sig själv deflationär. Vi tränger färre och färre insatsfaktorer för att producera det samma. Och det kommer till att översätta sig, överföra sig till lägre priser över tid alltså. Så jag tror att det är förbigående. Någon land som har begravit sig i allt för mycket kommer till att lida väldigt. Men för Norge ser jag en god framtid framöver.
Det är gott att höra, Salvador. Tusen tack för att du kunde komma. Du måste komma lite oftare då.
Det är bara att invitera mig, Lukas. Alltså, jag syns att vi är i en period som är så pass intressant. Att jag diskuterar gärna dessa elementer, andra, allt vi kan för att hjälpa innovationsmiljöerna här i Norge. Det är det jag tror på. Innovation och teknologiledelse och göra vår ekonomi mer produktiv och mer efficient. Så
ja, det är bra. Det är gott att höra. Okej, igen tack så då Salvador och så lycka till vidare då med arbetet ditt och då hvis jeg forstår det, 10 dager i måneden fra Gran Canaria.
Ja, omtrent der er jeg.
Ja. Ja, men det er nydelig.
Takk skal du ha.
Takk skal du ha.
Snakkes.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på shifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Shifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.